การภาวนาแล้วก็พยายามให้อยู่ในที่ท่านเรียกว่ากายในกายก็หมายความว่าอยากให้อยู่ในกายในโลกกายในโลกเป็นยังไงมาปรุงเรื่องโลกขึ้นมาอยู่ในร่างกายของเรานี่แหละกลายเป็นเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างบางทีก็อยู่ตรงนี้บางทีก็อยู่เมืองไทยกลับไปกลับมาอยู่เนี่ยมาอยู่เฉพาะเรื่องของกายโดยเฉพาะมันกลายเป็นเรื่องไปเรื่องอื่นไปพอมันกลายเป็นโลกขึ้นมาก็สารพัดสารเพที่ถ้าว่าโลกไม่ยั่งยืนโลกมันมีอะไรเป็นของของตัวไม่มีอะไรไม่มีที่พึ่งเพราะมันหลายไปหลายมาเดี๋ยวก็คิดเรื่องดีเดี๋ยวก็อ้าวดีไปดีไปอ้าวมันเกิดเป็นชั่วขึ้นมาแล้วก็เสียใจขึ้นมาดีใจขึ้นมาเอาแน่นอนไม่ได้เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้เรื่องของโลกก็โลกไม่ได้หมายความว่าเฉพาะโลกนอกนะเราก็สร้างโลกขึ้นมาในจิตใจของเราเหมือนกันที่ท่านเรียกว่าภพเดี๋ยวไปเที่ยวตรงนั้นเดี๋ยวไปเที่ยวตรงนี้ร่างกายนั่งอยู่ตรงนี้แล้วใจมันเที่ยวไปถึงไหนไอ้คำว่าเที่ยวนั้นไอ้ที่จริงใจไม่ได้ไปไหนเลยมันเพียงแต่สร้างก็เหมือนไปใช้หนังอยู่ภายในหัวของเรานี่แหละใช้หนังก็ไปเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่มันไม่ใช่เรื่องนั้นจริงๆเรื่องสังขารปรุงแต่งเฉยๆแล้วลองถามตัวเองมันได้อะไรขึ้นมาจากสิ่งเหล่านี้ที่จริงมันไม่ได้ไรดีใจเสียใจเปล่าก็เหมือนหนังที่ว่านี่แหละเราเข้าไปในโรงหนังเป็นยังไงมีคนบนนั้นแสดงจริงๆไหมมันไม่ใช่ก็เป็นแต่แสงวับวับวับวับไปนะแต่ใจของเราตามไปก็รวมสร้างขึ้นมาด้วยจงเห็นเป็นคนขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาหน้าดีใจหน้าเสียใจแต่ผลจะได้อะไรขึ้นมาก็ไม่ได้อะไรเพลินไปชั่วขณะหนึ่งแล้วก็หายไปลืมไปจิตที่คิดปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละมันเพลินไปขณะหนึ่งแล้วก็เบื่อแล้วก็ต้องหาใหม่สร้างใหม่ขึ้นมาแต่มันไม่ได้อะไรสมหวังที่มันอิ่มจริงๆมันไม่ได้ถึงเมืองพอสักทีครับท่านจะบอกว่าอย่าไปสร้างถ้าจะสร้างอะไรก็สร้างให้ใจอยู่ในปัจจุบันนี่แหละให้อยู่ในกายในกายอยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกอย่าให้กลายเป็นเรื่องอื่นลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้สบายไม่สบายเราก็รู้ถ้าไม่สบายแล้วก็เปลี่ยนได้เพราะจะให้จิตใจของเราอยู่ในกายในกายไม่เที่ยวไปที่อื่นไม่ปรุงอย่างอื่นขึ้นมาถ้าจะปรุงก็ปรุงตรงนี้แหละปรุงปัจจุบันก็แล้วกันก็ปรุงปัจจุบันให้สบายก็ยิ่งสบายมันก็ยิ่งน่าอยู่และใจของเรามันจะไปเที่ยวทำไมถ้ามันปัจจุบันนี่แหละสบายเราจะไปเที่ยวทำไมให้เกิดความสนใจในเรื่องของลมลมเข้าที่ไหนออกที่ไหนบางทีเรามีสัญญามันบอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้แต่เราดูความรู้สึกจริงๆของลมมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะดูเห็นว่ามันใช่อย่างนั้นไม่เหมือนตามที่เราเข้าใจแล้วปรับความเข้าใจใหม ศึกษาเรื่องของกองลมก็ลมมันมีหลายชั้นในตัวของเราลมหยาบที่เข้าออกทางจมูกนี่ก็อย่างหนึ่งลมที่แล่นไปตามเส้นประสาทเส้นโลหิตก็อีกอย่างหนึ่งลมที่นิ่งๆอยู่ในบางจุดในร่างกายของก็มีอีกอย่างหนึ่งมันหลายขั้นหลายถ้าเราใช้ความละเอียดเราจึงจะเห็นถ้าไม่ใช้ความละเอียดเลยมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ที่จะใช้ความละเอียดนั้นได้ก็ต้องให้ใจสงบตั้งมั่นเฉพาะในปัจจุบันนี่แหละถ้าจะคิดก็คิดเรื่องเฉพาะลมถ้าปรุงก็ปรุงเรื่องเฉพาะลมนี่แหละให้สบายพอมันตั้งมั่นขึ้นมาการคิดการปรุงกายมันน้อยลงพอมันเกิดพอดีขึ้นมาท่านเทียบเหมือนกับเรา หล่อปูนถ้าเทปูนแตกแล้วแต่ปูนยังไม่แข็งตัวยังแกะแบบไม่ได้ต้องประคองไว้แต่พอมันแข็งดีแล้วก็ไม่ต้องทอนมันทอนแบบได้นี่จิตใจของเราเช่นเดียวกันเพราะจะเป็นสมาธิเริ่มแรกก็ต้องควบคุมมากทีเดียวท่านจึงว่าต้องมีวิตกวิจารคอยพิจารณาคอยตบแต่งให้มันสบายเพราะมันจะหนีอยู่เลยจิตยังแหลวอยู่ยังไม่แข็งตัวพอดีแต่ถ้าอยู่ไปมันก็เกิดเชื่องเข้าอยู่กับลมก็สบายเข้าก็สบายออกก็สบายไปด้วยแต่ความคิดที่จะหนีออกนอกลู่นอกทางมันก็น้อยลงเรื่องที่จะต้องคอยควบคุมมันก็เบาลงไปความคิดก็น้อยลงถึงจะไม่เฉพาะสัญญาว่าอยู่ก็ลมอย่างเดียวและกองลมในร่างกายของเรามันค่อยสงบลงบางทีก็ลมนิ่งเดียวไม่เคลื่อนไหวไม่เข้าไม่ออกก็นิ่งทั่วตัวพอมันนิ่งทั่วตัวเรายิ่งจะเห็นอะไรชัดเจนสังขารความปรุงแต่งในจิตใจก็เพิ่มนิดหนึ่งก็รู้ทันทีระดับมันได้ทันทีกลายเป็นกีฬาของเราความคิดจะปรากฏขึ้นมาที่ไหนเนี่ยเราก็ดับมันเลยหมายความว่ามันจะปรากฏขึ้นมามันกับลมของเรามันจะกระเพื่อมนิดนึงแล้วทีนี้เราตัดสินใจว่าเราจะไม่เล่นกับมันเลยไม่ว่าจะดีวิโสขนาดไหนเราก็ไม่เอายิงมันเลยดับมันเลยอย่างนั้นนะหนึ่งเพื่อให้สมาธิของเรายิ่งแข็งแรงขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งเราจะได้เกิดความเข้าใจขึ้นมาความคิดปรุงแต่งของใจมันปรุงยังไงไอ้ที่ว่าปรุงโดยไม่เจตนาเป็นยังไงไอ้ปรุงที่มีเจตนาด้วยมันเป็นยังไงเจตนาเข้ามาแทรกแซงตรงไหนบางทีสิ่งที่เราเข้าใจว่าไม่ได้เจตนาเลยมันคิดขึ้นมาเองแต่พอความรู้เราละเอียดเข้าจนเห็นว่ามันมีเจตนาด้วยนะตัวนี้สำคัญมากเพราะเจตนาในปัจจุบันนี่แหละเป็นตัวกรรมถ้าตัวนี้เรามองไม่เห็นเราก็อยู่ในโลกนี้อยู่ยากจังตัวเองมีเจตนายังไงก็ไม่รู้มันก็เป็นผู้ที่สร้างโลกให้เราสร้างที่อยู่ให้เราสร้างความสุขความทุกข์ให้เราถ้าเราไม่รู้จักเขาเราก็แย่ควบคุมไม่ได้เลยแต่ความรู้ของเราละเอียดเข้าพอใจมันยิ่งสงบเข้าไปเราจะได้รู้เรื่องของเจตนาอันเจตนาอันไหนที่ไม่ฉลาดที่ท่านเรียกว่าอากุศลเราจะดับมันได้เลยส่วนเจตนาที่ฉลาดนั้นเราจะได้พิจารณาว่ามันถูกกาลเทศะไหมมันถูกเรื่องไหมถ้าถูกเรื่องแล้วเอาปรุงได้ถ้าไม่ถูกเรื่องก็ดับมันอีกในวิชาที่ทำสมาธิมันดีอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะสงบเฉยๆโดยไม่เกิดความรู้สงบแล้วมันเกิดความรู้ขึ้นมาอยู่ในความสงบนั่นแหละในวิชาที่เราฝึกเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกสมาธิบางคนก็เอาสมาธินิดๆหน่อยๆเอาแล้วก็จะเอาปัญญาต่อไปอีกทิ้งสมาธิไปฐานจึงไม่พอที่จะเกิดปัญญาได้ก็ปัญญาก็เลยกลายเป็นปัญญาตามสัญญาที่เราเคยอ่านไว้ครูบาอาจารย์องค์นั่นก็ว่าอย่างนี้องค์นี้ก็ว่าอย่างนั้นแล้วแต่เราชอบแต่ตัวปัญญาจริงๆของเรามันไม่มีโอกาสที่จะเกิดประฐานในจิตใจของเราไม่มั่นคงพอเหมือนพวกนักวิทยาศาสตร์เวลาเขาทดลองเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งหลายถ้าจะตั้งอยู่บนโต๊ะนั่งก็ต้องเป็นโต๊ะที่ไม่หวั่นไหวเลยถ้าโยกไปโยกมาอุปกรณ์นั้นจะให้มันจะบอกมันเป็นเครื่องวัดยังไงก็ใช้ไม่ได้เลยยิ่งเป็นเรื่องละเอียดเข้าแล้วมันก็ใช้ไม่ได้เลยท่านต้องการรู้ความละเอียดเครื่องมือก็ต้องตั้งอยู่บนโต๊ะที่แข็งแรงมั่นคงไม่เคลื่อนไหวเลยนี่ความรู้ที่เราจะเกิดจากการภาวนานี้ก็เช่นเดียวกันต้องสร้างจิตของเราให้มันมั่นคงจริงๆมันจะใช้เวลาสักกี่ปีไม่เป็นไรนะ ขอให้มันสร้างถูกหลักก็แล้วกันแต่อย่าไปคิดว่าเราทำสมาธิมาได้เกิดปัญญามันก็ต้องเกิดปัญญาในอุบายที่จะทำให้สมาธิของเรายิ่งมั่นคงขึ้นมาถ้าปัญญาแบบนี้ไม่ได้ไอ้ปัญญาที่ยิ่งกว่านี้มันมาได้ยังไงไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นเราตั้งใจทำยังไงฉันจะให้สมาธิของเราดียิ่งยิ่งขึ้นไปพอเราทำสมาธิเวลานั่งหลับตาในที่สงบแล้วก็พยายามรักษาสมาธินั้นไว้ประคองไว้ในที่ต่างๆลุกจากที่นี้บ้างก็ประคองไว้กลับไปถึงบ้านก็ประคองไว้ถ้าหลุดจากมือแล้วเอาสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ประคองต่อไปอีกเราจะได้เกิดวิชาขึ้นมาเกิดปัญญาขึ้นมาในการรักษานั่นแหละเราจะเห็นอันตรายของสมาธิมีอะไรบ้างบางที่อันตรายจากภายนอกก็มีบางที่อันตรายจากภายในก็มีความคิดปรุงแต่งของเราเองแล้วก็บางที่เราทำเพชรเสียนขึ้นมามันจะสะเทือนถึงสมาธิของเรายิ่งกว่าคนอื่นทำเพชรเสียนกับเราเนี่ยนะการที่เราทำเพชรเสียนเองนั่นแหละยิ่งร้ายแรงมากเราจะเห็นชัดด้วยความคิดบางสิ่งบางอย่างที่เราปล่อยใจของเราคิดเรื่อยไปเพลินไปพอนั้นเสร็จแล้วพอถึงเวลาที่จะทำสมาธิมันก็ทำยากนะนี่เราจะเกิดความรู้ขึ้นมาว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้จริงๆเราเอาสมาธิความสงบนี่เป็นเครื่องวัดมันกับว่าเราจะดูเมฆในอากาศถ้าเรามองดูเฉยๆไม่มีที่เทียบที่ตั้งอยู่บนดินนี่แหละบางทีก็มองเฉยๆขึ้นไปไม่รู้เมฆมันไปทิศไหนแล้วใช่ไงแต่ถ้าหากว่ามีเครื่องเทียบเช่นมีเสาไฟฟ้าหรือมียอดหลังคาเราเพ่งดูตรงนั้นส่วนการเคลื่อนไหวของเมฆเราจะเห็นชัดเลยมันไปทิศไหนแล้วแล้วใช่ไงพอเรามีที่เทียบในจิตใจของเราเช่นเดียวกันถ้ามีจุดที่มั่นคงอยู่ในตัวของเรานั่นจะเป็นที่เทียบของเราการเคลื่อนไหวอย่างอื่นในจิตใจเราจะได้วัดได้ว่ามันเคลื่อนยังไงไปในทางไหนบ้างถ้าไม่มีที่เทียบแบบนี้มันก็อะไรไหลมาแล้วก็ไหลไปตามเข้าไม่มีจุดยืนจึงไม่รู้สักตัวบางทีกิเลสเข้าไปพาไปถึงไหนก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้สักตัวว่ามันไปไหนเพราะไม่มีที่เทียบเพราะฉะนั้นเราพยายามรักษาจุดสงบของใจตรงนี้แหละทำไม่ต้องเครียดหรอกแต่ทำจริงจังครับเวลาอยู่กับท่านพ่อท่านก็บอกทำเล่นๆแต่ไอ้เล่นๆของท่านไม่ได้หมายความว่าไม่จริงไม่จังเพียงทุกวันให้มันสนุกให้คิดเหมือนเป็นกีฬาของเราเจ็บล้มไปก็ไม่เป็นไรลุกขึ้นมาเหมือนคนที่เล่นบอลล้มไปก็ลุกขึ้นมาไม่ได้ร้องไห้หรอกไม่ได้เสียใจแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เล่นต่อเล่นเพื่อชัยชนะแต่ว่าขมัดเล่นยังเล่นอยู่นั่นการทำภาวนาก็ต้องแบบนี้เราจึงจะทำได้ไม่ข้ามขั้นข้ามตอนแต่มันเกิดปัญญาอยู่ในตัวตลอดเวลาก็ท่านบอกว่าการปฏิบัติทุกขั้นก็ต้องมีปัญญาให้ทานก็ต้องมีปัญญาในขั้นหนึ่งรักษาศีลก็ต้องมีปัญญาในขั้นหนึ่งทำสมาธิก็ต้องใช้ปัญญาเหมือนกันจึงจะแบ่งสมาธิพอปัญญาแบบนี้เมื่อใช้แบบนี้มันการฝึกอยู่ในตัวไม่ใช่ว่าเราจะรอปัญญาตอนสุดท้ายนู้นมันร่างกายของเราสมมติว่าร่างกายของเราอ่อนแอเราจะเอาร่างกายให้มันแข็งแรงยังไงเราจะรอเปลี่ยนร่างกายไหมมันไม่ได้ต้องเอาร่างกายนี่แหละที่มันอ่อนแอมาออกกำลังกายฝึกหัดแล้วมันจะคอยแข็งแรงขึ้นมาในตัว นี่ปัญญาของเราก็เช่นเดียวกันปัญญาของเราอาจจะอ่อนแอแล้วก็เอาลองทำทานให้ถูกหลักรักษาศีลให้ถูกหลักทำสมาธิให้ถูกหลักมันต้องใช้ปัญญาเท่านั้นนะจึงจะเรียกว่าถูกแต่เป็นการฝึกปัญญาอยู่ในตัวมันจะค่อยแข็งแรงขึ้นมาละเอียดขึ้นมาเพราะฉะนั้นที่เราทำสมาธินี่เราไปถือว่ามันโง่อย่าไปเราเพียงถือว่ารู้จักรักษาบางทีนิวรณ์เข้ามาหยาบมันก็ไม่มีจะมีนิวรณ์ละเอียดก็ต้องคอยรักษาไว้ให้ทันมันดับมันให้ได้นั่นแหละเกิดความรู้อยู่ในตัวเรียกว่าถ้าใช้ความสังเกตก็ได้ความรู้ทันนั้นแม้ว่าเราจะทำอะไรเลยเป็นการฝึกอยู่ในตัวพอจะอยู่กับท่านพ่อท่านก็พูดสองคำอยู่เสมอหนึ่งใช้ความสังเกตสองใช้ปฏิภาณของเจ้าของถ้าภาวนาไม่ได้ผลก็เอาพลิกแปลงได้ถ้าลมแบบนี้ไม่สบายก็พลิกแปลงแก้ไขได้พอพลิกแปลงแล้วเอาดูผลอีกถ้าผลเป็นที่พอใจก็รักษาไว้ถ้าไม่ได้เป็นที่พอใจแล้วก็พลิกแปลงอีกใช้ปฏิภาณอีกนั่นแหละเส้นสมาธิปัญญาของเราจะได้เจริญไปเรื่อยๆ